saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Wabunge na wanaseneta wa Marekani wanakutana leo katika kikao cha pamoja kuhesabu na kuidhinisha kura za wajumbe kulingana na matokeo ya uchaguzi wa rais wa Novemba mwaka jana. Huu ni utaratibu wa kawaida, ikiwa hatua ya mwisho baada ya wajumbe kumchagua rais mteule Joe Biden hapo Disemba 14. Zaidi ya wabunge 100 na darzeni ya maseneta wa chama cha Republican wamekwisha tangaza kwamba watapinga matokeo ya kura za wajumbe kutoka majimbo 6 aliyoshinda Joe Biden, ambayo ni Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania na Wisconsin. Lakini juhudi hizo hazitafanikiwa kwa sababu baraza la wawakilishi linadhibitiwa na wabunge wa Democrats walio wengi. Hata kwenye baraza la seneti linaloongozwa na Republican hakuna mafanikio ya kupinga kura za wajumbe, wakati kuna baadhi ya maseneta wa Republican wamesema hawawezi kupinga matokeo ya uchaguzi wa wajumbe. Biden alipata wajumbe 306 na Donald Trump alipata wajumbe 232. Biden ataapishwa Januari 20. Hayo yakiarifiwa, maelfu ya wafuasi wa Rais Donald Trump wamekusanyika hapa mjini Washington kufanya maandamano ya kupinga kuidhinishwa kwa kura za wajumbe. Trump baadaye atawahutubia wafuasi wake. Wafuatiliaji wa uchaguzi mkuu nchini Uganda wanaripoti kuongezeka kwa hofu nchini humo kufuatia ongezeko la machafuko na ukandamizaji, wakati nchi hiyo inajiandaa kwa uchaguzi mkuu wiki ijayo Januari tarehe 14. Upinzani mkubwa ni kati ya rais wa sasa Yoweri Museveni na mwanamuziki ambaye pia ni mbunge Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine, ambaye ana ufuasi mkubwa wa vijana. Mkuu wa shirika la kutetea haki za waandishi wa habari nchini Uganda, Robert Sempala, amesema kwamba zaidi ya waandishi wa habari 100 wameshambuliwa tangu kampeni zilipoanza nchini humo. Sempala amesema kwamba matukio ya waandishi wa habari kushambuliwa yameongezeka kwa kiwango ambacho hakijawahi kutokea wakati wa uchaguzi mkuu. Amesema waandishi wa habari nchini Uganda wanapitia wakati mgumu kwa sasa wakiwa kazini. Serikali ya Uganda pia imeweka masharti magumu kwa waandishi wa habari, ikiwemo kusajiliwa upya ndipo waruhusiwe kuandika habari za kisiasa. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wagombea 10 kwenye uchaguzi wa rais nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati wameomba matokeo ya uchaguzi wa tarehe 27 Disemba yafutwe na uchaguzi urudiwe, wakidai kwamba kulikuwa udanganyifu mkubwa na idadi ya wapiga kura ilikuwa ndogo. Jumatatu tume ya uchaguzi ilimtangaza rais Faustin Archange Touadera kuwa mshindi wa uchaguzi, na idadi ya wapiga kura ilizidi asilimia 76 licha ya mashambulizi ya waasi ambao walikuwa na nia ya kuvuruga uchaguzi. Wagombea hao 10 ambao wamepinga matokeo ya uchaguzi wanasema idadi ya walioorodheshwa kwenye daftari la wapiga kura ilikuwa asilimia 37 na kwamba usalama mdogo ulizorotesha kampeni na mchakato wa uchaguzi. Watu 2,200,000 wamekoseshwa makazi yao katika jimbo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray tangu vita kuzuka katika jimbo hilo mwezi Novemba, na nusu yao walikimbia baada ya nyumba zao kuchomwa moto, afisa wa serikali amesema. Gebre Meskel Kasa, afisa mwandamizi kwenye utawala wa muda wa Tigray, amesema hayo katika mahojiano na televisheni ya serikali Jumanne usiku. Idadi ya waliohama makazi yao kwa mujibu wa afisa huyo ni mara mbili zaidi ya makadirio ya awali, ambapo taarifa zilisema kwamba watu 900,000 ndio walitoroka makazi yao katika jimbo la Tigray, ikiwemo 50,000 waliokimbilia nchi jirani. Serikali kuu ya Ethiopia ilipiga marufuku ya kuingia Tigray baada ya mapigano kuanza hapo Novemba 4 kati ya wanajeshi wa serikali na wapiganaji wa chama cha Tigray People Liberation Front TPLF, chama ambacho kilikuwa kinaongoza jimbo hilo. Mwishoni mwa mwezi Novemba, serikali ya Ethiopia ilitangaza ushindi dhidi ya waasi wa TPLF. Nigeria inatarajia kupokea chanjo dhidi ya virusi vya korona mwishoni mwa mwezi huu wa Januari. Mkuu wa taasisi ya afya ya msingi Faisal Shuaib amesema kwamba nchi hiyo imepanga kutoa chanjo hiyo kwa asilimia 40 ya watu wote katika awamu ya kwanza mwaka huu. Asilimia 30 ya watu nchini Nigeria watapewa chanjo dhidi ya korona mwaka ujao. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Moridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia masuala ambayo yanagonga vichwa vya habari, tukipekua pekua, kuchimba na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika kipindi cha leo, katika sehemu ya kwanza, tutaangalia siasa za hapa Marekani kufuatia uchaguzi uliofanyika hiyo jana katika jimbo la Georgia, ambapo chama cha Democratic kimepata ushindi wa angalau kiti kimoja cha Senate. Na katika sehemu ya pili utakuwa ni mwendelezo wa kuangalia mvutano uliopo kati ya maafisa wa serikali nchini Kenya na wahudumu wa afya, licha ya baadhi yao kutia saini makubaliano na serikali hiyo. Ni Kwa Undani, jina langu ni BMJ Mridhi. Naam, chama cha Democratic kimepata ushindi ambao ni muhimu katika duru ya pili ya uchaguzi wa viti viwili vya baraza la Senate katika jimbo la Georgia, kwa kunyakua angalau kiti kimoja na kuendelea kuongoza katika kiti cha pili kulingana na matokeo ya awali ambayo hayajatangazwa rasmi. Ushindi huo kutokana na matokeo ya awali unakaribia kukipatia chama hicho udhibiti wa baraza la Senate, na hivyo kumpa madaraka rais mteule Joe Biden uwezo wa kutekeleza malengo yake ya kisiasa pamoja na sera zake alizoahidi wapiga kura atakapochukua madaraka hapo Januari 20 mwaka huu. Ushindi wa mchungaji Raphael Warnock, ambao umetangazwa na vyombo mbalimbali vya habari hapa Marekani dhidi ya mpinzani wake Senator Kelly Loeffler, unafuatia kampeni kali na kabambe ya wiki 9 katika jimbo hilo ambalo kwa miongo kadhaa sasa limekuwa likishikiliwa na wa Republican. Zaidi ya 98% ya kura zote zilikuwa zimehesabiwa zilizomuonyesha Warnock, ambaye anakuwa senator wa kwanza Marekani mweusi katika jimbo hilo, akiongoza kwa zaidi ya kura 1040. Wakati akiwahutubia wafuasi wake, ameahidi kwamba atafanya kazi kwa maslahi ya Wajojia wote.
And so Georgia, I am honored by the faith that you have shown in me.
Baada ya kuwashukuru wapiga kura hapo, kwa kifupi anaeleza kwamba Georgia ni heshima kubwa ambayo mmenitunukia kutokana na imani yenu mlionipatia. Naahidi hii leo kwamba ninakwenda kwenye baraza la Senate ili kufanya kazi kwa Wajojia wote bila ya kujali nani kanipigia kura.
Because this is America. We were told that we couldn't win this election.
Wano kameendelea kusema kwamba tuliambiwa hatuwezi kushinda katika uchaguzi huu, lakini leo tumedhihirisha kwamba tukiwa na matumaini na kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana na watu wote, basi chochote kinawezekana. Wano kamesema na matumaini kwamba ushindi wake ambao hakuna aliyeutarajia utakuwa ni mfano kwa vijana kwamba kila kitu kinawezekana kufikia ndoto ya Marekani. Kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi wa pili, mdemokrat John Ossoff, mwandishi wa habari na mtengenezaji filamu za documentary, anaongoza kwa zaidi ya kura 12,000 dhidi ya senator mrepublican David Perdue, aliyekuwa anagombania muhula wake wa pili wa miaka 6. Iwapo wa Republican watashindwa katika kupigania kiti hicho cha pili mwisho wa siku, basi hilo litakuwa ni pigo kubwa kwa Rais Donald Trump pamoja na wa Republican ambao wanapinga matokeo ya uchaguzi wa rais ambayo yanathibitishwa rasmi hii leo na bunge la Marekani. Na sasa twende moja kwa moja mpaka mjini Atlanta, jimbo la Georgia, ambako mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani Dr. Timothy Sadera yuko kule, amekuwa akifuatilia. Sadera, labda tuanze na hisia zako tu baada ya kuona yale ambayo yanatokea sasa hivi, ikiwa imethibitishwa na vyombo vingi vya habari kwamba mchungaji Warnock amemshinda Loeffler, huyu ambaye ni senator kutoka jimbo hilo. Hisia zako?
Hisia yangu ni kwamba jinsi walivyokuwa wamekisia wanademokrat ni kwamba walipopata ushindi na siasa za mashinani zilipopata mizizi, pameweza kuonekana mabadiliko makubwa. Kwa hivyo hisia yangu ni kwamba sasa hivi, haswa katika matangazo yanayosalia, ni kwamba Demokrati itachukua sehemu katika viti vyote.
jimbo la Georgia halijawa na wademokrat wakiwakilisha kwenye seneti kwa kipindi kirefu kweli kweli, yani halijawa chini ya udhibiti wa chama cha Democratic kwa kipindi kirefu kweli kweli. Sasa hii itamaanisha nini kwa jimbo hilo? Kuna uwezekano kwamba litasalia hivyo?
Uwezekano sasa hivi huu ni mwamko mpya kulingana na vile Stacey Abraham alivyokuwa akihimiza ni kwamba Waafrika weusi huku wamekuwa wakionekana kubaguliwa na kutopiga kura, na kura nyingi zimekuwa pengine zasemekana zilikuwa zinatupiliwa za watu weusi. Kwa hivyo sasa hivi mwamko huu sasa umeleta miamsho katika majimbo pia tofauti, lakini kwa maono yangu ni kwamba jambo hili huu sio mwisho, ni mwanzo tu. Kwa hivyo tungali tunaona ya kwamba kuna sehemu ambazo zingali ni Republican kabisa, lakini sasa hivi wana Democrat wanaingia.
Na iwapo huyu Ossoff pia atatangazwa kwamba ameshinda, basi udhibiti wa Senate utakuwa kwamba wana viti 50, huku wa Democrat wa Republican nao wakiwa pia na 50, lakini kuna yule senator nimekuwa nikieleza kwenye kipindi hapa, kuna yule senator aliyekuwa senator wa jimbo la California ambaye sasa ni makamu rais mteule, ambaye anaweza kuweka hilo wanaita kwa Kiingereza break the tie, kama kuna haja ya kuamua ama kupiga kura kuamua ni chama kipi kimeshinda katika Senate. Sasa itakuwaje hili? Hili linaweza kuangaliwa vipi kwa mchakato mzima wa rais mteule Joe Biden akiwa uongozini? Ina manufaa gani?
Jambo la kwanza tuangalie kwa haswa wakati ambapo uchaguzi huu ulikuwa unaelekea haswa siku ya Jumatatu. Magogo wote wa siasa wamekuwa hapa Georgia, kwa sababu tukiangalia rais Trump alikuwa hapa, makamu wake wa rais alikuwa hapa, na wengi haswa hata rais mteule Biden alikuwa hapa Georgia wiki iliyopita ili kuweza kupigia wenzao debe. Lakini jambo lililopo ni kwamba uchaguzi huu wa Senate una mwelekeo mkubwa sana, ulikuwa wa dhamana kubwa kwa Republican, hasa waweze kuweza kuona kama watadhibitisha sera zake bwana Trump alizoanzisha, na kwa upande wa Democrat ni wakati huu ambapo wataweza kupata nguvu na utawala wa kupitisha yale ambayo waliokusudia kuleta mabadiliko, hasa tukiangalia mabadiliko ya kisheria, mabadiliko ya ubaguzi, na pengine hali ya afya na uchumi, mambo kama yale. Wakati watakapofikia kupiga kura, kama jinsi umesema, wamo 50-50, wasipopata Republican wawili ama watatu, ambapo kwa upande mwingine naona ya kwamba kuna wa Republican ambao pia wanaegemea upande wa Democrat, kwa sababu wanaangalia inchi, lakini hawaangalii siasa za chama. Kwa hivyo Rais Biden atakuwa na kazi nzuri na wakati mzuri ambapo ataweza kupitisha maslahi mengine, na pia kuna uwezekano ya kwamba bwana McConnell ambaye ni kiongozi wa Republican katika Senate anaweza kuondolewa sasa. Manake wataweza kumuondoa kwa kuchagua mwingine. Kwa hivyo naona pale Rais Biden atakuwa na kazi nzuri na kazi rahisi za kuweza kutimiza kati ya mambo ambayo ameweka mikakati ya kuendeleza nchi kwa usawa wa watu na kukabiliana pia na ugonjwa huu wa COVID.
Shukran sana Ustaz Sadera kwa kuzungumza nasi. Wafuasi wa Trump wamekusanyika hapa mjini Washington hivi tunavyozungumza, na wamekuwa hapa tangu jana kwa maandamano kudai kwamba kulikuwa na wizi wa kura katika uchaguzi wa mwezi Novemba. Ni madai ambayo hayajathibitishwa. Tukiingia sasa kwenye baraza la Senate kuelekea kwenye uchaguzi wa jana, Wademokrat walikuwa na viti 48 dhidi ya 50 vya Warepublican kwenye baraza hilo la Senate. Ni kama inavyoelezwa kwamba udhibiti wa baraza hilo utakuwa mikononi mwa Wademokrat. Wademokrat tayari wana wingi mdogo sana kwenye baraza la wawakilishi, hivyo kutokana na kuchukua udhibiti wa mabaraza yote mawili, Biden ataweza kupendekeza mageuzi muhimu katika ajenda yake, ikiwa ni pamoja na kuimarisha huduma za afya, kurudisha sheria za kudhibiti mazingira zilizoondolewa mnamo miaka minne ya utawala wa Rais Donald Trump, na pia kujaribu kulegeza sheria za uhamiaji kati ya masuala mengine. Lakini pindi wa Republican watakapochukua tena udhibiti wa baraza la Senate, basi hali ya kisiasa ya Biden itaweza kuwa ngumu, na huenda akalazimika kufanya majadiliano ya mara kwa mara na wabunge wa Republican juu ya masuala tete. Na ndivyo hivyo ulivyo mfumo wa kisiasa hapa Marekani. Wakati mwingine wa Republican Wakati mwingine wa Republican wanadhibiti mabaraza yote mawili, lile la wawakilishi na lile la Senate. Wakati mwingine wanadhibiti moja, wakati mwingine ni wa Democrat wanaodhibiti mawili au moja. Ndivyo ambavyo ilikusudiwa na wale waliotengeneza katiba ya kwanza kabisa ya nchi hii. Kisa na maana, walidhamiria kwamba hata kama kutakuwa na udhibiti wa chama kimoja, labda kwa muhula mmoja, chama kile kingine kitakuwa makini na kuwakosoa wale walio madarakani, na iwapo watafanya makosa, basi chama hicho kingine kitachukua udhibiti katika muhula utakaofuata. Na kama nilivyokudokezea, msikilizaji, kwenye bunge hapa Washington kumekuwa na shughuli nyingi hivi leo, ambapo ilitarajiwa kwamba kura za wajumbe maalum zingeidhinishwa hivi leo kabla ya mwisho wa siku. Lakini pia Rais Donald Trump amewasilisha pingamizi kupitia kwa makamu Rais Mike Pence, katika hoja ambayo inaungwa mkono na baadhi ya maseneta na vilevile wawakilishi wajumbe. Lakini mchakato huu hasa ambao umekuwa ukigonga vichwa vya habari kwa siku nyingi sasa kutokana na utata ulioibuka, unaelezwaje kikatiba? Tuungane na mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani, Amini Mwidau, ambaye yuko mjini Toronto nchini Canada. Mwidau, hebu tukumbushe, najua tumeyazungumza haya siku nyingi, lakini mchakato huu ukoje, huu hasa ambao unafanyika hivi leo?
Naam. Mchakato wenyewe ni moja kati ya ratiba ama tamaduni za kisheria katika sheria za uchaguzi Marekani. Kama tulivyowahi kuzungumza hapo awali, kawaida katika serikali ya Marekani katika uchaguzi wao, wakati ikiwa rais anachaguliwa, uchaguzi auchagui moja kwa moja rais, isipokuwa katika tarehe 3 Novemba huwa kuna wajumbe maalumu ambao huchaguliwa katika majimbo tofauti ya Marekani, majimbo yale 50 ya Marekani pamoja na mji mkuu wa Washington DC. Sasa baada ya kuchaguliwa kwa wajumbe hao ambao ugawanywa kulingana na zile kura alizozipata yule mwenye kugombea kiti cha urais, ikiwa kuna baadhi ya majimbo wao huweka zile kura zao za wajumbe kulingana na aliyeshinda jimbo, na kuna mengine majimbo mawili matatu ambao kura zao ugawanywa kutokana na yule aliyeshinda zile sehemu za uwakilishi wa bunge. Sasa baada hii mchakato wa kura tarehe 3 Novemba ulipomalizika, tarehe 16 ya Disemba wale wajumbe katika majimbo mbalimbali walikutana katika majimbo yao ili kumwekea kura rasmi yule kiongozi aliyechaguliwa katika jimbo lao. Sasa katika matokeo yale ambayo kwamba yashafanyika, ambapo ndugu Biden amepata kura ya wajumbe ya 306 na rais Trump amepata kura 232, baada ya zile kura kupigwa, lazima kisheria zahitajika kupelekwa kwa bunge la Marekani ambao ni Congress, na aswa katika upande wa Senate, ili ipokelewe na makamu wa rais ambaye kwa kisheria yeye ndio kiongozi wa Senate. Sasa tukio la tarehe 6 Januari ni la kufungua tu yale majibu ya wajumbe waliofanya. Hakuna jambo lingine lolote ambalo laweza likafanyika kisheria mbali na kufunguliwa kwa hizi bahasha ambazo zitaeleza rasmi kwamba yule aliyechaguliwa kuwa rais wa Marekani ni ndugu Biden, kura alizopata ni kadhaa, yule aliyeshindwa katika mchakato wa urais ni rais aliyeko sasa ndugu Trump, kura alizopata ni kadhaa.
Shukran sana, Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa za Marekani, ukiwa hapo Toronto, Canada. Msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani, ambapo tunaangalia kwa kina zaidi mvutano unaoendelea nchini Kenya kati ya serikali na wahudumu wa afya, licha ya serikali hiyo hiyo kukiri kwamba imekubali makubaliano yaliyokuwa yametiwa saini na wahudumu hao. Kupata mengi zaidi, tuungane na wenzetu Liberty Adede na Amina Chombo wakiwa Mombasa.
Shukran sana wenzetu Washington DC. Kwa Undani hivi leo kutoka Mombasa, tunaangazia mgomo wa wauguzi ambao umekuwepo kuanzia mwisho wa mwaka jana na bado unaendelea nchini Kenya. Mwisho wa mwaka jana, sekta hii ambayo inahusisha madaktari, wauguzi pamoja na watabibu wamekuwa wakigoma, wakilalamikia mazingira duni ya kufanyia kazi, wakilalamika kwamba serikali haijawapa vifaa kinga kuwasaidia dhidi ya COVID-19 wanapowahudumia wagonjwa, na pia mishahara yao. Katika mishahara hiyo wanadai marupurupu, aswa marupurupu ya kufanya kazi katika mazingira hatari. Wengine wanalalamika kwamba ushuru unatozwa kwenye mishahara yao, lakini huo ushuru haupeleki katika sekta ambazo zinahitajika, kama vile ushuru ambao unafaa uende kwa bima ya matibabu, ushuru ambao unafaa uende katika mikopo ambao labda hao wauguzi wametumia. Na sasa hili limeleta matatizo kati ya serikali, wauguzi hawa na majimbo ambayo yanasimamia sasa sekta ya afya.
Mbali na kufanya kazi katika mazingira duni hasa wakati wa COVID-19, vile vile wafanyikazi wa umma wote wakijumuishwa wamelalamikia kutokuwepo kwa hazina ya matibabu. Yani ukiwa mgonjwa kama madaktari wale ambao wametangulia kufariki, ni kwamba serikali ilikuwa haiwapatii hazina ya kuwatibu, na hivyo basi wakataka serikali ihakikishe kwamba imewapatia hazina wao na familia zao, na pia wapatiwe wanaita hazina ya afya ya maisha. Yani mimi ninapofariki ama daktari anapofariki, yule mfanyikazi wa umma, basi familia yake ifidiwe. Na hizo ni baadhi ya yale ambayo kufikia tarehe mosi mwezi Januari mwaka 2021 chama cha watabibu walikuwa hayo wamekubaliana na wakaweka sahihi kwamba yatafanyika. Lakini la kushangaza ni kwamba jana kitumbua kilingia mchanga pale baraza la magavana nchini Kenya likisema kwamba huenda baadhi ya makubaliano ambayo vyama hivi vya wafanyikazi wa afya vimekubaliana na serikali kuu vikashindikana katika baadhi ya majimbo. Kwa hivyo kila mpangilio basi ufanyike katika yale majimbo yenyewe binafsi.
Msikilizaji, utaelewa kwamba katika katiba ya Kenya huduma ama shughuli za masuala ya afya ziligatuliwa wakati katiba ilipobadilishwa mwaka 2010, na sasa zinasimamiwa na majimbo. Nimezungumza na Peter Moroko ambaye ni katibu mkuu wa chama cha wauguzi katika jimbo la Mombasa kuhusu swala la mgomo wa wauguzi umefikia wapi na kama kuna maafikiano yoyote yamepatikana, na haswa sana ikiwa serikali imetekeleza lolote ambalo wamekuwa wakilalamikia.
Mgomo kidogo bado unaendelea kwa upande wa uuguzi. Tumekuwa na mazungumzo jana, tulikuwa na matarajio kwamba tungeweza kuwa na mwafaka, lakini ilipofika jioni kabisa tulipata ujumbe kutoka kwa katibu mkuu wa chama cha uuguzi ni kwamba waliweza kuongea na wakawa na mazungumzo ambayo yalikuwa na mwafaka 99%, lakini ikawa leo wangeweza kuketi chini ili kusuluhisha zile yale matoka ambayo yalikuwa yamebaki. Na mpaka wakati huu hatujaweza kuwa na mwelekeo kutoka kwa upande wa katibu mkuu upande wa Nairobi. Na lakini jambo ambalo linalotuhuzunisha sisi kama wafanyikazi na wauguzi ni kwamba serikali za kaunti zimeweza kupeana msimamo wao kutokana na yale makubaliano ambayo tayari upande wa clinic officers na madaktari wameweza kuwa nao, wamejitoa kwa yale mazungumzo, wakasema kwamba hawana hela ambazo zingeweza kutekeleza mazungumzo yale ambayo yaliweza kufanyika na kukawa na mwafaka.
Mnahisi vipi kwamba wenzenu ambao ni watabibu na madaktari wao wameshughulikiwa mambo yao lakini nyinyi bado?
Wameshughulikiwa, lakini unaposoma ile barua ambayo iliandikwa na Council of Governors ni kwamba yale maelewano ambayo walikuwa washapata tayari ni kama yametukiliwa mbali, kwa sababu hata kama wamekuwa na mazungumzo na wakaelewana na serikali kuu, serikali ambazo zitaweza kuhakikisha kwamba ule mwafaka unatekelezwa ni serikali za kaunti. Na ikiwa kaunti ndio wamejitoa kwa yale mazungumzo na wamesema kwamba hawana hela za kuweza kushughulikia zile financial areas ambazo walikuwa wamekubaliana, ni kwamba basi yale mazungumzo huenda hayana maana, kwa sababu hata hili jambo litakapoletwa mbele ya SRC itakuwa ni vigumu SRC kuweza kupeana go ahead ili tuweze kuwa na kutekeleza kwa yale mazungumzo ambayo yamekuwa huko. Matabibu wameweza kupeana ilani ya siku tatu kwamba ikiwa serikali ya kaunti itaweza kuketi chini na waweze kuwa na mwelewano na serikali kuu, basi watarejelea ule mgomo wao ambao walikuwa wameukatisha.
Sasa kuna hili pendekezo, kulingana na sheria za Kenya, katiba ya Kenya imegatua huduma za matibabu ama shughuli za afya kwa majimbo, na sasa kuna pendekezo kwamba kila jimbo liwe ndio linashughulikia masuala haya ya matabibu ama haswa sana wauguzi. Mnazungumziaje swala hili?
Ukiangalia kwamba SRC ambayo ndio tume ambayo inashughulikia mishahara haijakuwa devolved, haijaachiliwa ili iweze kushughulikia mambo ya mishahara katika upande wa majimbo. Kwa hivyo tunapokuwa na mazungumzo upande wa national ama upande wa Nairobi, ni kwamba tumeomba tukue na mazungumzo pale Nairobi ili tuwe na nafasi ya kuwajumuisha wale ambao ni wahusika wote, tuweze kuketi chini, ambao ikiwemo ni hata Ministry of Finance ambayo ndio itapeana hela. So kwa hivyo ikiwa Council of Governors wangekuja waketi chini na yale mazungumzo ambayo tunayazungumza yawe yamekubalika katika kaunti zote, basi hatungekuwa na shida yote. Wakisema kwamba kila kaunti iweze kuwa na mazungumzo, tukiwa na mwaka wa 2017 tulikuwa na mgomo ambao ulimaliza takriban miezi tano, na tulipomalizia kuwa na mazungumzo ikawa ni vigumu kuweza kuzungumzwa na mazungumzo kwa upande wa kaunti, na ikawa tumeelekeza tuende kuwa tuwe na mazungumzo Nairobi, kwa sababu ndio ingeweza kusuluhisha shida ambayo tulikuwa nayo. Kwa hivyo ni push and pull ambao tunaona upande wa serikali, kwamba leo watasema hiki, kesho watasema kile, lakini ukweli ni kwamba ikiwa tutakuwa na mazungumzo ambayo yatatupa mwafaka, ni lazima tuketi chini, serikali kuu na serikali ya kaunti ambayo itakuwa represented na Council of Governors, ili tukiwa na mazungumzo na maelewano, ikiwa yule chairperson wa Council of Governors ameweka sahihi yake chini, ni kwamba yule ale maelewano yaweze kukubalika, kila kaunti iweze kutekeleza, kwa sababu ukiangalia pesa zinakotoka zinatoka kwa upande wa serikali kuu. Kwa hivyo ikiwa serikali kuu itakuwa imetenga pesa, kwamba hizi pesa basi, kwa vile tumekuwa na mazungumzo tukaelewana, hizi pesa zitatosha kushughulikia matakwa ya wafanyakazi wa afya, basi haitakuwa vigumu kaunti kutekeleza.
Ni kushukuru sana kwa nafasi hii kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Nimeshukuru pia kwa nafasi, kulipa nafasi kuweza kuzungumza na ulimwengu wote.
Ni sauti yake Peter Moroko, ambaye ni katibu mkuu wa chama cha uguzi katika jimbo la Mombasa.
Labda kwa msikilizaji, katika kwa undani, Kenya imekuwa ikishuhudia migomo ya mara kwa mara tangu mwaka 2013, wakati ambapo katiba iligatua huduma hizi za afya. Mwaka 2017 ulikuwa mwaka ambao ulikuwa maajabu, kwa sababu madaktari waligoma siku 100, wauguzi wakaenda siku 126, na baadaye wakarudi, na wakati ule hakukuwa na corona, lakini bado kulikuwa na maswala ambayo walikuwa wanalalamikia, mojawapo ikiwemo swala la mambo ya mishahara. Wakazungumzia pia maswala ya vifaa vya afya kuboreshwa. Tarehe 12 mwezi wa Disemba mwaka huu, mwaka 2020, wakati akihutubia taifa, Rais Uhuru Kenyatta alizungumzia ongezeko la vitanda, ongezeko la baadhi ya vifaa ambavyo vinahitajika katika ujenzi ama katika kupeana huduma, lakini wakuu hawa wa vyama wamesema hayo yote kule katika hospitali hakuna. Sikuizi kule mtaani usema vitu kwa ground ni tofauti. Kwa hivyo wanasema japo kwamba serikali imekuwa ikijitetea kwamba wametengeza vya kutosha, wao kama ambao wanahudumia wananchi bado hawajaona hayo. Na kufikia sasa wale wanaotegemea hospitali hizi za umma wako matatani, kwa sababu tunavyozungumza watabibu wanasubiri kufikia saa 6 usiku. Ikiwa hakutawekwa sahihi, basi huenda kesho mgomo ukarudi pale ulivyoanza tarehe 7 mwezi Disemba.
Lakini kuna majimbo mengine ambapo hali iko shwari, hakuna mgomo unaoendelea baada ya majimbo hayo kuafikiana na vyama vya wauguzi hawa kutekeleza matakwa yao, na sasa huduma zinaendelea. Mojawapo ni kama jimbo la Uasin Gishu, ambapo huduma katika hospitali kuu ya rufaa ya Moi zinaendelea, huku ukiwa pia kuna maafikiano kwa kiasi fulani katika jimbo la Nakuru, na watu wanaendelea kupata matibabu. Haya yanajiri huku idadi ya waliopoteza maisha yao kutokana na COVID-19 ikifikia watu 1648 nchini Kenya, na tunatumai labda kutapatikana maafikiano kabla ya mgomo huo kuanza upya, na labda majimbo pia yatapata jinsi ya kutekeleza shughuli zao. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa pamoja na mwenzangu Amina Chombo tukikuletea kwa undani kutoka Mombasa, ambapo tumeangazia mgomo wa wauguzi unaoendelea nchini Kenya.
Asanteni Amina Chombo na Liberty Adede mkiwa hapo Mombasa. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi kwa undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni BMJ Muridhi, msimamizi amekuwa ni Abdishakur Abud, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun. Kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema kutoka hapa Washington.